Blaðsíða 81, 37, lausnir í sjónmáli. Frá staðbundnum vanda til alheimsvanda. Þegar umræða umhverfisvandamál hófst var litið á þau sem staðbundin vanda. Þá snerist umræðan kannski losun hér og losun þar sem þurfti að bæta úr. Hvert land fann sínar eigin lausnir og þær voru yfirleitt til skamst tíma. Þegar framliðu stundir skildist mönnum sífellt betur að umhverfisvandamálin eru tengt því hvernig við vinnum hráefni og orku úr náttúrinni. Það skipti líka miklu máli hvernig við rekum verksmiðjur, hvernig við ræktum jörðina og skóana og hvernig við stjórnum veiðum. Nú lítum við á umhverfisvandan sem alheims vandamál, sem hnattrænan vanda. Sjálfbærni. Nú blasir við að umhverfisröskun helst í hendur við fátækt. Þess vegna skipta umhverfisvandamálin líka miklu máli í alþjóðlegu tilliti, rétt eins og atriði á borð við menntun, heilbrigði og öryggi. Sameinuðu þjóðirnar hafa bent á að þjóðir heims þurfi að stefna að sjálfbærni. Hugtakið sjálfbærni merkir að nýta skuli allar auðlindir jarðar þannig að komandi kynslóðir hafi sama gagn af þeim og við höfum nú. Þetta felur í sér að við verðum að varðveita og vernda náttúruna og auðlindir hennar. Við verðum líka að koma á heilbrigðu atvinnulífi og traustu lýðræði og réttlæti. Því stundum talað vistfræðilegt, hagfræðilegt og félagslegt réttlæti. Hér á síðunni mynd af jörðinni og undir henni stendur ef jörðin væri ámóta stór og appilsína, væri lífkvolfið, sá hluti reikistjörnunar þar sem líf þrýfst, aðeins nokkrir millimetrar á þykkt. Og neðst á síðunni línurit sem sýnir mannfjölda á jörðinni í miljörðum. Við það stendur, þegar Jón biskup Arason var hálsöfgun árið 1550, lifðu alls 450 miljónir manna á jörðinni. Árið 2011 var mannfjöldin orðin 7 miljardar. Fólki fjölgar mest í fátækustu löndum heims.